В ефірі українська програма «Радіо Свобода». Ви слухаєте передачу «Сім днів демократії». У ній ми ще раз розповімо про події минулого тижня, які, на нашу думку, свідчать про стан демократії в Україні та поза її межами. Передачу підготувала Людмила Литовченко. Я вітаю вас, шановні слухачі. Україна святкує. В травні народові пропонують ще раз відзначити перемогу Сталіна. Не кінець війни, не кінець ридань і похоронок, не кінець життя під гаслом «Все для фронту». Ні, українцям вже 59-й раз пропонують фальшивий парад в дусі сталінських кінофільмів. Тріумф лжі мав заглушити питання. За що гинули десятки мільйонів? Що здобули ціною крові? Як жити далі? Відповідь на ці запитання пропонує гість нашої передачі, письменник Євген Сверстюк.
На перше питання одна відповідь. Гинули за Сталіна. Може, хто проти? На друге питання була відповідь. Відстояли вільне, щасливе і заможне життя. Колгоспний лад, державний лад, диктатуру партії і вождя. Обережні люди, навіть відважні фронтовики – таких питань, про які марили на фронті, тепер навіть не ставили. А головне питання, як жити далі, вважалося провокаційним. Що значить, як жити далі? Далі жити щасливо і заможно, як до війни, жодних послаблень. Не жаліти себе для закріплення сталінських перемог у Польщі, Чехословаччині, Болгарії, Німеччині, Югославії, Угорщині. Не жаліти людей і розширювати ГУЛАГ, та все з молодих і працездатних, на лагерну пиль перемелювати. Не жаліти праці і готуватись до нової війни, як у пісню у Кучави. А по полям жиреть вараньо, а по п'ятам війна грохочить вслід. І годувати людей ненавистю до тих, кого засудили і стратили в Нюрнберзі. Годувати ненавистю до союзників у війні. Годувати ненавистю до повстанців у визволених країнах. І не жаліти ні людей, ні коштів на придушення опору і розширення сфер впливу в Європі, Азії і у всьому світі. І не жаліти життя депортованих народів. І не жаліти людей, яких у товарних вагонах цілими сім'ями викидали в сніги Сибіру. А головне – культивувати слухняних вислужників і виховувати беззавітно відданих. Ось що означало підіймати тост за перемогу, за Сталіна, за великий російський народ, народ-освободитель. Ось що ми святкуємо вже 59-й раз, уже й забувши, що воно значило тоді, в першій половині минулого століття. Навіщо воно нинішній владі, яка давно ходить з простягнутою рукою на захід до тієї ж Німеччини? Випробувано. Це добрий наркотик для народу, начиненого совєтськими стереотипами. Перемога у війні – це єдине, що найбільш запам'ятали будівники комунізму. Часто прості люди запитували, що вони там в Кремлі, дурні і сліпі, і не бачать, як мучиться народ? Сміливіші казали, яка то біда, що разом з Гітлером не загинув Сталін, адже він вже сказав все, що міг. Довелося перечікувати вождя ще 8 років і чекати відлиги. Прагматичні реформи Берії запроваджувалися відразу після народного трауру. Вони свідчать про те, що в Кремлі було ясно. Авантюризм Сталіна зазнав краху. Пора зупинитися, зупинити брехню про війну, про вождя, зупинити наступ на народи і на людину. Берія перший вирішив покінчити з дурною грою в побудову комунізму і почати жити як слід матеріалістам. Лякані сталінські слуги боялись його, але нам зараз цікаво прикинути, що було б, якби цей маскарад силою КГБ було зупинено ще в 1953 році. Ясно, що слухняні сталіністи мовчали б. Але не ясно, як професійні карателі очолили б ліберальні реформи. Як Держиморда навчає любити свободу в тюрмі? І чи українізація під керівництвом КГБ пішла б швидше, ніж під керівництвом Леоніда Кучми? Чи ветеранам війни дозволено було б розказати всю правду і про заградотряди, і про СМЕРШ, і про те, як в останні дні війни в Будапешті і Берліні угроблено 500 000 хлопців, які вже виграли війну. Звичайно, ніхто б цього не дозволив. Але під керівництвом КГБ можна було б вести народ куди хочеш, одноголосно. І українізація пішла б краще, ніж при Кучмі. І допомогу Заходу прийняли б. Але для порядку і дисципліни треба було б розстрілювати по кількасот у всіх ешелонах влади. І одностайна підтримка демократизації була б забезпечена.
Це був президент українського пен-клубу, письменник Євген Сверстюк. Минулого понеділка в Україні відзначили Всесвітній день свободи преси. Напередодні цього свята неурядова організація Freedom House оприлюднила свій черговий щорічний звіт із рейтингом стану свободи слова в різних країнах світу. У цьому звіті Україна визначена як невільна держава у ділянці засобів масової інформації, що посідає 152 місце серед 193 країн світу. Торік Україна була в категорії частково вільні держави. Freedom House зауважує, що у 2004 році стан свободи слова в Україні погіршав. Про те, наскільки вільним і незалежним є українське слово, і як відзначали своє свято українські журналісти, розповідає Марина Пирожук.
Керівник інформаційного управління адміністрації президента України Сергій Васильєв каже, що будь-яке свято державного рівня є індивідуальним для кожного українця. Водночас він переконаний, що в Україні є всі підстави вважати засоби масової інформації вільними і саме в День захисту свободи слова відзначати це як досягнення. Сергій Васильєв.
Кожен журналіст або кожен працівник тієї чи іншої сфери особисто для себе вирішує, чи є це для нього свята чи нема. Свята, чи є там суцільні чорні будні, чи є підстави в Україні святкувати, я можу сказати, що бачу всі підстави для того, щоб можна було говорити про те, що в Україні відбувається живий демократичний процес створення справді вільних, справді незалежних засобів масової інформації, які притаманні будь-якому демократичному суспільству. Не знаю, може у когось і песимізм в цей день, у мене песимізму немає.
Коментуючи звіт неурядової організації Freedom House, де Україна класифікується як країна з серйозними проблемами у ділянці засобів масової інформації, Васильєв назвав результати дослідження цієї організації необ'єктивними і упередженими. Українська журналістка Ірина Погорєлова тим часом переконана, що будь-яке свято, пов'язане зі свободою слова і преси, загалом поки що не для України. Ірина Погорєлова.
Існує багато свят журналістських протягом року. І кожного разу виникає питання, чи треба їх святкувати. Так от у мене жодного разу не виникло святкового настрою з того приводу. Просто тому, що на сьогоднішній день ми не можемо похвалитися якимись здобутками в своїй сфері, на жаль.
Нагадаю, це була київська журналістка Ірина Погорєлова. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин під час офіційного візиту до Фінляндії заявив, цитую, «Люди у нас привчені вірити друкованому і мовленому слову, тому і йде шалена боротьба за вплив на засоби масової інформації в кінцевому результаті на громадську думку». За словами Литвина, зараз, коли Україна фактично розпочала президентську кампанію, особливо зростає вплив і роль засобів масової інформації. Тому вкрай важливо забезпечити вільне функціонування видань, вважає голова Верховної Ради України. Про те, як це вкрай важливе завдання втілюється в життя, розповідає Ірина Біла.
Україна нині в очікуванні президентських виборів. До них готуються політики, суспільство загалом і, звичайно ж, журналісти. А про те, що осінні вибори 2004-го не будуть легкими, в тому числі і для мас-медіа, переконують вибори до регіональних органів влади. Особливо вибори мера Мукачевого. В цьому переконаний і голова спілки журналістів України Ігор Лубченко.
Сьогодні українська журналістика все більше втягується в передвиборні баталії. Кажу баталії, бо ми знаємо по Мукачевському прикладу, що журналістам буде дуже важко цих перегонів. загонах. І важко не стільки тому, що когось вони підтримуватимуть, чи когось не підтримуватимуть, а важко тому, що їх не допускатимуть до джерел інформації.
Окрім неможливості доступу до інформації, що фактично паралізує роботу мас-медіа, Ігор Лупченко прогнозує також численні провокації, що вже застосовувалися щодо журналістів під час минулих виборів до Верховної Ради.
Проблем свободи слова в Україні дуже багато. І я боюся, що в період цієї президентської кампанії ми знову матимемо і відмову друкарень випускати якісь неугодні газети. І знову з'являться фальшиві номери газет. І не знайдуть тих, хто їх виготовляв і хто замовляв. Боюся, що знову, якщо знову не втоплять 107-тисячний наклад газети «Свобода», як це перед парламентськими виборами зробили, то ще придумають якусь акцію, яка б не допустила комусь невигідних видань до населення, доки ми не зробимо так, щоб кожен чиновник відповідав за те, що він порушує закон. Ми не зможемо забезпечити справжньої свободи слова в Україні. Це прикро так говорити, але це факт.
Для того, аби зменшити кількість порушень щодо засобів масової інформації, спілка журналістів готується вжити запобіжних заходів. Докладніше про них Ігор Лупченко.
Ми збираємося створити громадський комітет контролю за забезпеченням діяльності засобів масової інформації в умовах президентських виборів і запросимо до участі в ньому всіх силовиків. Не стільки, щоб вони в комітеті засідали, скільки ми звернемося до всіх і до генерального прокурора, до міністрів відповідних, щоб вони визначили людей і щоб це були не керівники прес-служб, а якісь конкретні люди, на кого ми могли б виходити, маючи якийсь конкретний сигнал, щоб зразу була якась реакція.
Звичайно ж, згадуючи знову ж таки той мукачівський досвід, розраховувати на своєчасну реакцію силових структур на, м'яко кажучи, правопорушення певних політичних сил навряд чи варто. Але приречено спостерігати за тим, як зневажаються їхні права, журналісти також не мають права, переконаний голова спілки журналістів України Ігор Лупченко. Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
У списку американського агентства Freedom House найвільнішими демократіями світу визнано країни Північної Європи. Італія, за ступенем свободи слова, займає останнє в Європі місце – 70 країн, поряд з Туреччиною, а далі в оточенні африканських держав. Свіжі події на італійському державному телебаченні ілюструють блискуче досягнення телемагната прем'єра Берлусконі, розповідає Леонід Олексійчук.
Сталося досі нечуваним. Президент державної телекорпорації «Рай» зреклася престижної і чудово оплачуваної посади. Лючію Анунціата, тележурналістку лівої орієнтації, поставили було для політичної рівноваги на чолі ради директорів, які всі належали до урядової коаліції, так само, як і генеральний директор. Четверо олімпійців ради з їхньою, скоріш, дорадчою владою над програмуванням і поточним процесом спокійно спостерігали закриття сатиричних програм, звільнення відомих журналістів за особистою вказівкою прем'єра, масивне захоплення ключових посад і телепрограм відданими берлусконіївцями та невпинну підчистку інформації на користь прем'єра. А жінка-президент, теоретично гарант інформаційного плюралізму, автоматично лишалася в меншості, голосуючи одна проти згуртованих чотирьох. Тим часом енергійний гендиректор з усе більшим завзяттям викорінював крамолу. З наближенням виборів до Європарламенту заборонив повторювати навіть торішню програму про мафію, де проглядали мафіозні зв'язки деяких політиків. Іронічній же програмі «Блоб», змонтованій з повсякденного телесміття, взагалі заборонили показувати обличчя політиків. Ту фундаменталістську паранджу накинули на всіх з послужливого піклування про одного єдиного, який оголошує політичним цькуванням найлегшу іронію на свою адресу. І, як назло, саме принадами геть зацькованого прем'єра автори програми милувалися найчастіше. Навіть трансляцію першотравневого концерту на Римській площі Сан-Джованні, що її з року в рік заповнює півмільйонний святковий натовп з гаслами і прапорами, дозволили тільки в запису, аби не прогавити щось антиурядове. Тим часом прем'єр, не визнаючи своїх політичних суперників гідними теледиспуту віч на віч, міг годинами наодинці з послужливим телеведучим і без жодного заперечення прославляти з національного екрану свої благі діяння на користь країни. Наглухо ізольована і безвладна жінка в ролі президента ставала лялькою, гарантія плюралізму, глузуванням над демократичними принципами. Ніким не контрольований гендиректор дійшов до погроз вигнати її штурханами в сідницю. От пані президент і грюкнула дверима. Отримавши ляпаса, урядова більшість приписала їй хитрий політичний задум. Але безробітна екс-президент заявила, що про жоден Європарламент і не помишляє. Помилилася тільки в одному. Гадала, що Раду без голови також відправлять спочивати. Аж ні, нинішніх керівників більше влаштовують безголові. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
Президент Росії Володимир Путін опинився в переліку керівників держав, яких міжнародна організація «Репортери без кордонів» вважає ворогами преси. Про це з Москви повідомляє Віталій Портников.
Навряд чи повідомлення про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін опинився у переліку державних лідерів, які аж ніяк не сприяють розвитку засобів масової інформації у своїх країнах, може порадувати російського президента. Адже імідж, який створюють Володимиру Путіну офіційні засоби масової інформації, це саме імідж людини, яка дбає про свободу преси. Організація «Репортери без кордонів» зовсім не впевнена в тому, що Володимир Путін відповідає такому іміджу. У переліку президентів, які, на думку організації, є ворогами преси, поруч із Володимиром Путіним опинилися кубінський диктатор Фідель Кастро, союзник Володимира Путіна по так званій союзній державі Росії і Білорусі Олександр Лукашенко, президент Туркменістану Сафармурад Ніязов. Звичайно, порівнювати ситуацію у російських засобах масової інформації з тим, що відбувається на Кубі, в Туркменістані чи навіть в Білорусі, навряд чи є можливим. Однак організація «Репортери без кордонів» підкреслює, останнім часом російським журналістам працювати все важче. Під час президентських і парламентських передвиборчих кампаній офіційні засоби масової інформації фактично повністю контролювалися державою. Більше того, кількість незалежних телевізійних каналів зменшується з кожним днем. Навіть ті, хто вважає себе за незалежними чи оголошує про свою незалежність від держави, насправді контролюються саме державними можливостями. І як результат, те, що партія влади «Єдина Росія» практично монопольно розпоряджувалася державними і недержавними засобами масової інформації під час парламентської передвиборчої кампанії, а опозиція в парламенті тепер просто не існує за допомогою президента Росії, який відверто висловився на підтримку однієї політичної організації перед парламентською передвиборчою кампанією. Також «Репортерів без кордонів» досить серйозно турбує той факт, що журналістам все важче працювати в Чечні, якоїсь реальної інформації про те, що відбувається в цій Кавказькій республіці, де продовжується війна російських силових структур із прихильниками незалежності Ічкерії, немає. Так що громадяни Росії навряд чи можуть скласти адекватну картину того, що сьогодні відбувається на Північному Кавказі. Правозахисники, як російські, так і закордонні, неодноразово виступали з гострою критикою президента Росії Володимира Путіна та інших російських політичних керівників, які вважають, що демократія може бути керованою, а преса і телебачення контрольованим, таким, що буде дозувати інформацію, щоб не дуже турбувати дезорієнтоване російське суспільство. Тепер організація «Репортери без кордонів» приєднується до тих, хто скритиковує президента Росії Володимира Путіна і нагадує йому, у демократичному світі керівник держави має бути не ворогом преси, а людиною, яка сприяє демократизації власного суспільства. Інакше суспільство заходить у глухий кут і навряд чи це може сприяти авторитету влади і допомагати розвитку Росії як демократичної цивілізованої країни. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Кожної другої неділі травня у світі відзначають День матері. Повертається це свято і в Україну, переважно завдяки українським жіночим організаціям, які його добре знали, зберігали за кордоном і повернули на рідну землю. В цей день належить згадати всіх матерів, які будь-коли жили на українській землі, які дали життя цілому народові. А ми вам сьогодні розповімо про настрій однієї жінки-матері, пов'язаний з цим днем. Вранці 18 травня 72-го року Надія Світлична, як звичайно, відвела дворічного сина Єрему в дитячий садок, щоб увечері забрати його додому. Все було як завжди. От лише прийти по сина Надійка змогла лише через 4 роки. Згадує правозахисниця, колишній політв'язень Надія Світлична.
Мене викликали на допит. Братові дружині, яка відпроваджувала мене до КГБ, слідчий сказав, що викликав мене ненадовго, що десь через годину, півтори відпустить. Але треба, мовляв, підписати якісь дуже важливі папери. Він спровокував братову цим сидіти в них у приймальні і чекати, доки мене випустять. Чекати довелося б 4 роки. Але гуманні КГБісти вже через кілька годин повідомили їй, що мене арештовано. Льоля кинулась тоді до дитсадка по Ярему, але його вже звідти забрали. Власне, тому й тримали її тих кілька годин, щоб встигнути забрати дитину і відвезти подалі. А в куди, їй не сказали, очевидно. А мені, перш ніж зачинити в тюремній камері, повідомили, що сина забрали до будинку дитини, тобто до сиротинця, у Ворзель. Льоля прийшла в дитячий садок, дитини нема, і їй не сказали, куди забрали дитину. І вона вже пізніше довідалася, що дитина у Ворзелі в сиротинці, але дізналась про це по секрету від когось із сторонніх людей. І їй сказали, щоб вона нікому навіть не показувала, що вона знає, де дитина. Бо інакше його сховають так, що вже ніхто не скаже їй. Тривало майже 2 тижні, поки домоглася, щоб дитину віддали.
Перше побачення з сином відбулося через 1,5 року. Бабуся привезла Єрему до Мордовії, де його мама відбувала ув'язнення в жіночому таборі суворого режиму. Найбільше Надійка боялася, що син її не впізнає, бо 1,5 року для дворічної дитини – це майже півжиття, і психологічно готувалася до зустрічі з дитиною. Єрема також внутрішньо готувався до зустрічі з мамою, яку він уявляв по-своєму, здебільшого з фотографії. Надія Світлична.
І все ж, коли я внутрішньо відчула чи по очах побачила, що він мене не пізнав, то було сильним психологічним ударом. Ну, це все-таки миттєві враження, може, для стороннього ока й не дуже помітні, але травма була глибока. Свого сина я бачила протягом 4 років свого ув'язнення 3 рази. Дозволялося одне побачення на рік, якщо не позбавлять.
Чи заради малолітньої дитини термін ув'язнення матері, бодай трохи, зменшили, запитала я Надійку?
Не зменшили, але один час була така можливість. 75-й рік... Це передостанній рік моєї неволі, проголосили роком жінки. І з цієї нагоди готували амністію для жінок з малолітніми дітьми. А в грудні 74-го, до 10 грудня, до Дня прав людини, ми, тобто українські жінки-політв'язні, оголосили страйк. Ми відмовилися від примусової праці. Через це опинилися в карцерах. Відбувши ті карцери, потрапляли туди знову, тобто почали серйозне протистояння вже з владою. Отож, в указі про амністію з нагоди року жінки з'явився окремий пункт про те, що особливо небезпечні державні злочинці не підлягають тій амністії. А було нас на той час тих особливо небезпечних державних злочинців, жінок, що мали малолітніх дітей, в той час у нас було на весь Радянський Союз 2. Я і Ірина Калинець.
Трагедія Надії Світличної і її дворічної дитини – це лише один випадок з тисяч, мільйонів, що їх переживали і переживають жінки, діти, родини, поставлені жорсткі умови реальної дійсності. І коли я запитала Надійку, яке найбільше потрясіння вона пережила за 4 роки свого ув'язнення, вона розповіла такий випадок.
Найсильніше потрясіння було пов'язане якраз не з моєю дитиною. Коли мене вперше відвезли до карцеру з нашого табору селища Барашево, а возили нас до карцеру в селище Явас, де був так званий мамський табір. Кримінальний табір для матерів, для жінок з немовлятами. Точніше, немовлят там тримали, звичайно, в окремій зоні, але давали їх матерям годувати. Так от, сижу я одна в карцерній камері, А сусідня камера переповнена кримінальниками матерями, бо нас разом не могли тримати за режимом. Не вільно було кримінальних і політичних тримати разом. Содержання віддільне і роздільне. Отже, я сама розкошую, а в них переповнено. І мені добре чути, що там діється, бо я сама. А в них там гармидер, вони грюкають у двері всією камерою, вимагають якусь банку. Я зрозуміла, що якійсь матері не дають годувати дитини, і в неї переповнені груди. Ну, тож вони вимагали, щоб дали якусь посудину зцідити молоко з грудей. А наглядачка, жінка, вислухала їхні вимоги і так твердо, безапеляційно, по-начальницькому відповідає: «Пускай в парашу стежевий». Згодом я довідалася, що на час покарання карцером матерів позбавляли права годувати дітей. Ну, тобто дитину карали на рівні. Але тоді для мене це було, мабуть, найсильніше потрясіння, якого я дотепер не можу забути.
Таку трагічну сторінку свого життя, яка розпочалася майже в День матері, 18 травня 72-го року, розповіла правозахисниця, колишній політв'язень, а зараз мешканка Нью-Йорка Надія Світлична. Кожне свято несе в собі елемент радості. Та якщо придивитись до свята матері уважніше, то побачимо, що дедалі менше жінок у Європі його святкують, і ще менше святкуватимуть у майбутньому. Народжуваність у європейських країнах стрімко падає, а жінки скаржаться, що замість того, щоб підтримувати, працедавці дискримінують матерів. До того ж, витрати на дітей також зростають. Про економіку материнства розповідає Марія Щур.
На відміну від України, працюючі матері на Заході як масове явище – досить молодий феномен. Йому від сили років 20-30. Ще кілька років тому мені довелося зустріти одного австрійця, який цілком серйозно казав, що вища освіта для дівчат – викинуті гроші, бо вони працюватимуть лише до народження дітей, а потім сидітимуть вдома. Приблизно так само досі розмірковують багато працедавців, які вважають, що роль матері та повноцінного працівника практично неможливо поєднати. З тим, що поєднати їх дійсно важко, погодиться, мабуть, кожна працююча мама. Але це не робить з неї автоматично поганого працівника. Вважати інакше є дискримінацією, і саме такі рішення дедалі частіше ухвалюють суди, коли до них звертаються молоді матері, яким відмовляють у роботі через те, що у них є малі діти. Як говорить Дебора Вайнштайн, американська правничка і викладачка університету Пенсильванії, робити припущення про конкретну жінку на основі уявлень про її роль в родині є дискримінацією за визначенням. Якщо жінка-матір виявиться поганим працівником, її потрібно звільнити, говорить Дебора Вайнштайн. Але жоден бос не повинен карати жінку за бажання стати матір'ю. Експерти говорять, що якщо раніше дискримінували усіх жінок, то тепер частіше дискримінують саме матерів. Зокрема, якщо говорити про стереотипи, то компетентність бізнесменок оцінюють приблизно так само, як і бізнесменів. Але якщо запитати про матерів, то їх відправляють в одну категорію зі старими, сліпими, розумово відсталими та каліками. Звичайно, поволі ситуація змінюється. Жінки скоро становитимуть половину робочої сили. Україна у цьому відношенні унікальна. Жінки тут становлять більшість робітників. І миритися з материнством працедавцям все ж доведеться. Є для цього іще одна причина. Виростити дитину на дохід лише одного із батьків практично неможливо. Напівжартома економісти говорять, що поява дитини – найбільший фактор ризику опинитися у фінансовій скруті. Британці нещодавно підрахували, що одна дитина від памперсів до водійських прав обходиться батькам у 164 тисячі фунтів, дорожче, ніж будинок в Британії. Кілька років тому німецькі дослідники назвали приблизно таку ж суму для своєї країни – півмільйона марок, чи близько 250 тисяч євро на нинішні гроші. Не знаю, чи в Україні ведуться подібні підрахунки, але думаю, що мало хто усвідомлює, що поява дитини – чи не найзначніше фінансове рішення для людини у наш час. Та все ж жінки ризикують. Подзвоніть до своєї мами, дайте їй відчути, що її інвестиція не була даремною. Марія Щур, Радіо Свобода.
Передача «Сім днів демократії» добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і бажаю погоди.